радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с обзорът на информационно-публицистичния ден за днес, 9 ноември. Гости в студиото са Стойчо Стойчев, политолог и университетски преподавател, както и студентите Никола Влахов, Адриан Адрианов и Димитър Митев. Добър вечер и добре дошли в студиото.
Добър вечер.
Добър вечер.
Да започнем от там. Днес ще бъде актуална тема в първият дебат, в първата част на нашия обзор, избори 2011. Продължава да се говори за това. Но аз искам да се върна назад малко на предизборната кампания и да ви питам, станахме ли свидетели на стойностни дебати по време на нейният ход?
Не.
Асистент, Стойчо Стойчев.
Аз мисля, че не станахме свидетели на стойностни дебати, въпреки че дебат, за разлика от предишни кампании, имаше. В сравнение с предишната президентска кампания, дебатите бяха сравнително повече. Но тази година дебатите бяха засенчени от тази истерия, която се получи покрай преекспонирания проблем с купуването на гласове. Понеже медиите, за да не бъдат уличени в предизборна агитация или заради нещо друго, не пресъздаваха политическия дебат и политическите визии на отделните кандидати и партии, търсейки сензация и, какво да кажа, и хляб в тази предизборна надпревара, те се фокусираха върху проблема с купуването на гласове, преекспонираха го и това до голяма степен замъгли истинските послания от дебата. Съвсем друг въпрос е доколко кандидатите, особено за президент, бяха способни да отправят смислени и качествени послания към избирателите.
Да приемам, вие казвате, че реалните проблеми на българите не се засегнаха, нямаше и предложения за адекватни решения.
Нямаше дебат. Предложения имаше от двете страни, но доколко президентската институция би могла да ги реши, друг въпрос. Местните избори протекоха по различна логика. Те, както знаем, се решават на места, така че в отделните общини имаше и такива дебати. Смея да кажа, че дебата по отношение на кметските избори в столицата беше смислен. Имаше алтернативни предложения в много по-големи детайли с набелязване на конкретни проблеми в управлението и развитието на града и конкретни политически визии. Там действително си пролечаха така, мога да кажа, трима основни кандидати с действително добри програми. Говоря за госпожа Фантъкова, за господин Кадиев и за господин Прошко Прошков, които представяха алтернативи за този град. За останалата част от страната не мога да говоря в по-големи подробности и детайли, но това е. Президентската кампания, за жалост, протече вяло. И пак купуването на гласове замъгли всеки опит за смислен политически дебат.
Хаосът в изборния ден, говорим за 23 октомври, на какво се дължеше?
Хаосът в изборния ден, по мое мнение, се дължи до голяма степен на новият изборен кодекс.
Който беше приет късно.
Който беше приет не толкова късно. Ако направите справка с промените в изборното законодателство в България, ще видите, че нормалното време да се променят правилата за правене на избори в тази страна е 2 месеца преди изборите. Изборният кодекс беше приет през януари месец, т.е. 10 месеца преди настоящите избори. А проблемът с него е, че е писан от юристи, които са вътре в парламента. Той е много процесуален, ненужно подробен, ненужно процедурен, което създаде един административен превес. Формалните критерии взеха връх над простото уреждане на изборните правила. И в рамките на тези прекалено утежнени процедури, утежнени до безидейност. Аз не мога да разбера защо толкова утежнени процедури бяха въведени с новия кодекс. Възпроизведаха този хаос. Имайте предвид, че изборната администрация в България не е професионална. В секционните комисии, в районните избирателни комисии, ви имате хора, които се занимават с други неща, съвсем различни от тези, свързани с изборите. И вие им давате един кодекс от 300 члена, който е пълен с тежки норми, те трябва да го приложат това на практика. Това е неприложимо. Ако искате да прилагате такъв огромен изборен кодекс, пълен с процедурни правила, трябва да имате задължително професионална изборна администрация, то на много ниско ниво, за да имате професионализация. В противен случай се получава хаос.
А как се отразиха тези избори върху партийната ни система?
Партийната система започна да се връща към своята двублоковост.
Много анализатори, или, да.
Или казаха. По-скоро към своята 2,5 блокова, защото преди тя да стане многопартийна, беше 2,5 партийна система. Много хора ще ви кажете това.
ДПС ли е половинят блок?
ДПС е половината блок, да. Но тя се различава съществено от предишните варианти, защото според мен делението ляво-дясно вече е неприложимо. По тази логика и концепцията за център е неприложима. Тоест всички партии са някакси отвъд делението ляво-дясно, всички са в центъра, всички се борят за що годе един и същи кръг избиратели. Нито ГЕРБ е дясна, нито БСП е лява, а ДПС не е център. Тя не е между двете. Но това, което се случва в България, според мен е позитивно, защото раздробяването на партийната система доведе до големи проблеми. На първо място депрофесионализацията на политиката. В политиката влизаха така наречените експерти, които влизаха за кратко, свършваха си работа и си излизаха от политиката. Политическият живот се лиши от професионалните политици, които живеят за политиката и от политиката. Това са такива професионални политици, които много добре преценяват всички свои ходове, защото знаят, че ако не бъдат избрани следващия път на изборна длъжност, те загубват своя житейски статус в обществото и въобще. Поради тази причина те са склонни да бъдат много по-отговорни. Обратно, ако вкарате един топ юрист или един топ лекар в парламента и очаквате от него той да спазва партийната дисциплина и да канализирате управленски решения с такива депутати, ще се окажете жестоко излъгани. И смятам, че НДСВ е абсолютно красноречив пример за това. Разцеплението на тяхната група, на нови групи, знаете какво руене беше в 39-то народно събрание, 38-то, прощавайте,
да.
Беше продукт точно на това. Така че в момента, според мен, партийната система се връща към своето нормално състояние. Сред представителите на ГЕРБ забелязвам наченки на професионализация на млади и нови политици, т.е. хора, тръгващи от общинското ниво, минаващи през депутатската банка и така насетне, които работят основно в рамките на политическата партия, парламентарната група. При БСП същата тенденция наблюдаваме. Тя е по-стара партия, доста по-институционализирана в това отношение. Така че, според мен, това е позитивно. Лошо е за другите партии, особено за старото дясно.
Точно така, сините.
Така че
те ще залязат ли?
Ами, според мен електорален ресурс в подкрепа на двете основни сини партии, на ДСБ и на СДС, има. Въпросът е дали те ще успеят да мобилизират този ресурс. Следващите парламентарни избори са изключително важни за оцеляването на старата десница. Това са автентично десни партии. ГЕРБ не е дясна партия. Тя претендира да бъде дясна, просто защото търси някаква идентификация в този спектър ляво-дясно. Просто защото политиците в България са свикнали в него да се идентифицират. И смятат, че така е редно. Ако си партия, ти трябва да се някъде или в ляво, или в дясно, или в център. Но те не са дясна партия, те са народна партия, много по-добре мотива. Членове са на Европейската народна партия, са народна партия или партия на народа. Много по-добра квалификация, отколкото дясна. Автентичните десни партии, ДСБ и СДС, имат електорален ресурс, но те трябва да го мобилизират, за да и то в достатъчна степен, за да имат смисъл.
Тази мобилизация не може да стане без промяна, очевидно. Или не сте съгласен?
Трябва да има промяна. В консолидираните демокрации парламентарната политика изисква загубилите изборите да си подават оставките. Тоест трябва да има обновление. За да оцелее партията, трябва да сменим лицата. Твърде много хора са се окупали в българските партии. Не говоря само за десните, говоря и за БСП, говоря и за ДПС. Твърде много стари лица. Загубилите партии трябва да дадат място на младите, не само на младите, на новите в партията, за да могат на следващите избори да предложат алтернатива. Но оказа се, че старите политици вече са с изчерпан ресурс. Не могат да мобилизират хора. Не могат.
Очевидно, да.
И Стефан Софиянски си помисли, че може да мобилизира хора. Видяхме какъв е резултата. Стария политик донесе изключително малко гласове.
Но вие сте категоричен, че ГЕРБ не е новата десница.
Абсолютно да. Смятам, че в ГЕРБ няма нищо дясно. Те са народна партия. Смятам, че това определение е добро.
Народна партия.
Народна партия.
Така да ги определяме. Стана ли тя партия всъщност ГЕРБ?
О, ГЕРБ е партия от самото си създаване. За разлика от НДСВ, те не се учредиха като движение. Те имат много добра партийна структура. Много работят по места, активно със своите членове, изключително високо ниво на организация, много ефективна. И в крайна сметка тази структура им донесе победата и на тези избори, на предишните парламентарни избори и на местните избори през 2007 година. ГЕРБ е много стройна партия, много добре организирана.
Сега се обръщам и към студентите в нашето студио. Вие като млади хора, може ли да кажете, че политическите партии успяха да мобилизират младите хора и да ги накарат да излязат в изборните дни и да гласуват и на 23-ти, и на балотажите? Имаше ли такава политика, насочена към младите хора, да залагат на младите хора и участваха ли младите хора в кампаниите на отделните политически сили?
Това може да се каже за БСП. Видя се, че това е партия, която успя да излезе от кризата, въпреки множеството, бих казал, популистки нападки от страна на премиера Бойко Борисов. Що се отнася до ДСБ и СДС, мисля, че този тандем няма как да изведе автентичната десница, както казва асистент Стойчев, към едно активизиране на електората, защото самите лидери на тези партии не могат да постигнат вътрешен консенсус за това как да се представят.
Господин Стойчев, аз ви представих и като университетски преподавател. Вие имате пряко наблюдение над младите хора, над студентите. Те интересуваха ли се от тези избори?
Вижте, моята емпирична така представа за това доколко студентите се интересуват политиката е изкривена, защото аз преподавам в катедра политология, където студентите априори са влезли в тази специалност, защото се интересуват от политика. И съответно те много активно коментираха и пътуваха тези, които не бяха от София, и дори за двата тура пътуваха, за да гласуват. Така че моите студенти при всички положения активно участваха в изборите. Но това е изкривена картина, просто защото те са студенти по политология.
Казахте пътуваха и аз се хващам за тази ваша дума. Спря ли изборния туризъм?
Изборният туризъм, кой имате предвид? Автобусите от Турция?
Не съм.
Ако имате предвид автобусите от Турция, до голяма степен те бяха ограничени на тези избори. Но те никога не са били проблем. Те винаги са се използвали, за да прикриват истинския проблем. Истинският проблем в България е манипулацията на вота, а не преместването на едни избиратели от едно място на друго. То се използва за заблуда на врага, ако искате. Сега, видяхте по общините, че имаше преместване, имаше предварителни регистрации на избиратели по настоящ адрес, по постоянен адрес, дори в много
имаше
общини.
И такива, които изобщо не гласуваха.
Които бяха регистрирани.
Да.
Това е въпрос на технология. Във всяко отделно населено място е различно. Но в общините това се получава просто защото имате локални бизнес интереси, имате локално надмощ, имате локални ресурси, които са мобилизирани. Аз не смятам, че партиите централизирано дават инструкции по места да се регистрират избиратели или да се купуват гласове, или да се осигуряват избиратели или да се контролира вот. Те просто задават норма, която трябва да бъде изпълнена на местните си представители. Те действат по своя усмотрение и инициатива. Смятам, че това са локални изкривявания на изборния процес.
Така. Кого цело на ДПС всъщност на тези избори? Социалистите или самата ГЕРБ пък получи Дугановата целувка?
ДПС не цело на никого на тези избори. Тяхната подкрепа не беше афиширана от началото на кампанията. Те не подкрепиха никого явно. Сега,
ако... На балотажа обаче Доган излезе и каза, че застава зад Калфин.
Вижте, това е долу-горе като подкрепата на негово величество за президента Стоянов на президентски избори през 2001 година. Те не издигнаха кандидати. В последния момент НДСВ каза, ми ние принципно подкрепяме Стоянов, но тогава Симеон Сакскобургготски не отиде да гласува дори лично.
И всъщност метафората с тази целувка се преекспонира. На мен така ми се струва. В цялата седмица преди балотажа се говореше за прословутата целувка. Дори господин Станишев излезе на една пресконференция на БСП и показа снимка, на която се виждаше как Доган се целувал с Борисов, нали? Ръкуват се двамата.
Преекспонира се, да. Това е задоволяване на обществения глад за зрелище.
Да, очевидно.
Може ли да вметна само един
въпрос? Да, Димитър Митев.
Относно целувката на Ахмед Доган. Ако се вгледате в резултатите на многомандатен избирателен район Чужбина и проверите за Турция, значи за Чужбина Ивайло Калфин има 27 000 гласа срещу 22 за Плевнериев. 23 000 гласа от тези за Калфин са от Турция. В Турция Калфин има подкрепа 22 000, 23 000 гласа срещу 500 или 600 за Плевнериев. Което според мен само по себе си показва, че целувката на Ахмед Доган определено е дала някакъв резултат. Ако отворите Кърджали, област Кърджали, там печели и Ивайло Калфин, и то с над 60%. Както знаем, този район се контролира от ДПС. Нали, Шумен, Разград са почти изравнени силите. Нали, има и такива региони, като Монтана, където БСП печели, без там ДПС да имат влияние. Но смятам, че ДПС категорично подкрепих Ивайло Калфин на тези избори. И ако може и за младите хора така, още едно интересно наблюдение да кажа, смятам, че младите хора в България постепенно се политизират, защото много от тях не виждат реализация в тази държава, гледат изключително към емиграцията и фактически те гласуваха против статуквото. Ако сте забелязали в интернет, дори имаше във Фейсбук едно приканване, скрийте личната карта на баба си, преди да отиде да гласува. Това, нали, беше една така доста популярна група. Така че смятам, че младите хора гласуваха за и против статуквото. Тези, които, нали, така се чувстват политически ангажирани. Но все пак смятам, че младите хора в България като цяло са много апатични към процесите и дебатите и на местно ниво и за президентски избори не ги играваха при това положение.
А как стои левицата след тези избори? Михаил Миков каза, не, Антон Кутев, извинявам се, паметта ми изигра лоша шега, той каза, че левицата излязла по-консолидирана. Ще се съгласите ли с това?
Българската левица винаги е била консолидирана. Аз не знам да има някакво съществено разцепление или деконсолидация в левицата.
Сега партия общо взето, българската левица, за съжаление.
Нуждата от някакъв вид реформиране. Ние ли виждате? Да не забравяме, че президентът Първанов ще се появи скоро в политическият ни живот, не като президент. Мандата му е към своя край. Така че вие отреждате на него място именно в БСП или сте на мнение, че той ще се опита да създаде нова политическа формация?
Аз не смятам, че той би създал нова формация, защото това би му изиграло лошо шега. Но не смятам, че той ще търси някакъв висок публичен пост в рамките на ДПС. Големия политически успех на Георги Първанов беше именно реформата в БСП, която той направи. Той реформира тази партия, не някой друг. Той си свърши работа. Там отиде в президентство, беше президент два мандата. В момента, според мен, неговият ход е да остане в БСП, но да не се афишира. Т.е. дори да има вътрешно влияние някакво, то да бъде чрез друг. Така, негов човек, да кажем, или подставено лице, или той да бъде лидер на някаква фракция вътре, защото БСП е голяма партия с голяма история, в която винаги имате различни фракции, различни групи, които се борят за надмощие една с друга, което не е лошо, това е добре, защото предразполага към вътрешнопартийна демокрация. И лошо е, когато хората мислят еднакво. В политиката на това трябва да се гледа с лошо око. И не е хубаво, когато всички мислят в една посока. Трябва да има, за да има плурализъм, за да има борба на идеи, трябва да имате противостоящи си интереси. Така че мисля, че той ще бъде ценен...
Лъч светлина в БСП.
Не казвам лъч светлина, не.
Аз го казвам, да.
Казвам съвет, ценен кадър в БСП. Не смятам, че би създал нова партия, защото според мен тя ще претърпи неуспех.
А реформа в БСП? Да очакваме ли?
Ами не знам каква реформа трябва да се прави там.
Тоест, вие мислите ли, че представянето на Българската социалистическа партия на тези избори беше добро? Ами, и не е загуба.
Според мен не се представяха добре на тези избори. Ако бяха се представили добре, щяха да спечелят президентските, щяха да имат повече кметове в населените места. Очевидно, че са загубили изборите, но не трябва да търсим причините само вътре в БСП. Вижте, български избирател своенравен. Той харесва новото обикновено. В случая нямаше нещо много по-ново от ГЕРБ, затова той просто си хареса ГЕРБ. БСП е стара партия, омръзнала на голяма част от хората. Колкото да се опитва да се отварят към младите, очевидно, че не могат. И очевидно не младите са ресурса, който ще гарантира печалбата на една или друга политическа сила в изборите.
Да, да поставим така въпроса тогава. Управляващите спечелиха или опозицията загуби?
Труден въпрос. Ако кажем, че опозицията загуби, тя нормално е да кажем, че тя е загубила, защото е била безалтернативна на управлението. Това до голяма степен е вярно. Но от друга страна, ако кажем, че управляващи са спечели, трябва да кажем, че управлението е много добро, което също е малко далеч от истината. Нали? Управлението е поносимо, но не е перфектното управление. Не е това, което България би искала да види. Така че истината някъде между двете. И управляващите спечелиха, но и опозицията загуби или обратното, както искате, така го тълковете. Не мога еднозначно да дам отговор на това.
Ако мога така да допълня
Димитър Митев
в този ред на мисли на господин Стойчев за това, че евентуален бъдещ политически проект на Първанов не би пожел на успех. Значи за мен политическият проект на Георги Първанов се казваше Тройна коалиция и оценката, която дава за него Европейския съюз, която се вижда и в момента. Значи този човек след Тройната коалиция, според мен от чист политически морал, няма как да създава нещо ново. Някакво ново политическо образование. Освен това и опита на всички предни президенти, на Желю Желев и на Петър Стоянов, след края на мандата си да правят някаква формация, винаги е претърпява на успех.
Така мислите вие. Димитър Митев беше това. Аз останах с усещането, че в Европа крайната десница бе победителят от кризата, ако мога така да се изразя. У нас обаче крайният национализъм се оказа губещ на тези избори, сякаш. Защо?
Аз не би казал, че е бил губещ крайният национализъм. Той има едно ядро, има потенциал определен в... Дали може да кажем край национализъм или ксенофобски партии, така наследни, те имат определен потенциал, който стана на тази. На тези избори обаче се виха две такива партии, затова си поделиха този електорат. Говоря за НФСБ, Националния фронт за спасение на България, да, и за партия АТАК. И двата проекта са медийни, телевизионни, те разчитат на една група от населението, основно губещите от прехода, които се чувстват загубили от прехода и изпитват ненавист и омраза и търсят причината за своята лична загуба. Това е техния ресурс. Те си го вземаха на тези избори, просто бяха две отделни партии.
Ние не станахме по-толерантни, така да разбирам.
Не смятам, че сме станали по-толерантни, нито пък сме станали не по-толерантни.
Резултатите на тези избори, които спечелиха или не толкова крайните националистически движения, или не толкова крайните, не говорят за някакви по-съществени процеси в българското общество?
Не, не мисля. Вижте, президентските избори не са ви индикатор за това как ще се развива партийната система. На президентските избори се гласува не толкова за, колкото против. Така че на база на тези избори не можем некоректно и методологически дори да правим прогнози как ще се развива партийната система и какво ще се случи 2013 година. А тези избори са най-важните през 2013. Така е. Те са индикатор за това какво се случва в страната. Може да се опитваме да гадаем, но не можем да направим точна прогноза на базата резултатите от 2011 година.
Бойко Борисов преди балотажа се изправи и каза, че това ще бъдат избори, говорим за изборите на балотажа между Плевнелиев и Калфин, това ще бъде избор между Доган и Бойко Борисов. Това бяха неговите точни думи. Как ще коментирате? Българите гласуваха за личността Плевнелиев или гласуваха за политическа партия ГЕРБ и за Бойко Борисов като нейн лидер?
А може да са гласували против Доган, ако за се върнем към това, което цитирахте. Да, аз ви казах, че това са избори, в които се гласува против. И ще се върна тук на примера, който даде колегата с гласовете от Турция. Не е толкова подкрепата на Доган за Калфин, мобилизиращия ефект на този вод, колкото е гласуването против ГЕРБ. Те искат просто тези хора да гласуват срещу ГЕРБ. Аз не смятам, че ДПС има чак толкова силно влияние в Турция. Говоря чисто символно и показно. Когато излезе, примерно, Ахмед Доган по националната телевизия и каже, аз нали, подкрепям Ивайло Калфин, не смятам, че всички телевизори в Турция стоят включени на първи, втори канал и гледат това послание. По-скоро те действат по някаква друга инструкция, чрез селническите организации или по други канали, но това беше вод против ГЕРБ, а не за Калфин.
Значи имаше
Димитър Митев.
Прекъснани клипчета, които вървяха по местни кабелни телевизии в Смолен, в Кърджали, в тези региони, така с много ясното обяснение как трябва да се влезе, как трябва да се гласува и за кой трябва да се гласува, абсолютно нагледено, нали, така за електората на ДПС. Значи много точно обяснено, така че според мен ДПС абсолютно и организационно, и явно, и наявно при всички положения подкрепиха Калфин.
Те подкрепиха Калфин, но очевидно, че от тази подкрепа нямаше толкова съществен резултат, защото все пак Калфин изгуби тези избори. Нали така?
Значи това е така. Има едно основно объркване, което беше по време на цялата кампания. Това е, че се бъркаше...
Извинявай, Димитър, че те прекъсвам. Имаме слушател. Добър вечер, чуваме ви. Може да сложите слушалките, за да го чувате.
Искам да опонирам на гостите в студиото, които казаха, че едва ли не ДПС е бурно подкрепило Калфин. Аз искам точно батото да кажа. Бойко Борисов получи 41-2% точно благодарение на Ахмед Доган. С почутия запис, който се вижда, че той гледа към камерите и той знаеше, че го снимат и той избра Бойко Борисов с това мнозинство. Той ще снима най-много проценти тогава, но такъв процент той нямаше да получи, това беше ясно на всички. Сега отново, само един пример да ви дам и да планирам с цифри на гостите в студиото. ДПС получи за своите листи 350 000 гласа, докато данните са, че 120 000 господатели на ДПС са гласували за президент. Така че това убеждение, че ДПС е избрал президента или че е помогнал страшно на Калфин, това още не е верно. Това още не е верно. Това искам да опланирам, ама го опланирам с документално с цифри, а не така с голи твърдения, както на гостите в студиото, които явно, че трябва да бъдат повече цифрите и малко повече да се слушат това какво става. Номерът се усицата и сега отново положителна роля за Бойко Борисов. Както и цялата медийна империя на ДПС, знаеш ли кое е, на вестниците и на медията Копиорска Делян Пенски отново играе плътно зад гърба на Бойко Борисов. Така че това нека не се забравя и да не се говорят вели и по-скоро не кипели. Благодаря.
Господине, ние тук в студиото не сме и казали, че господин Доган е избрал президента на републиката. На това да ви обърна внимание. Очевидно изгубихме нашия слушател. Как ще му репликирате?
Мен ми е интересно просто къде са тези данни.
Адриан Адрианов.
Другото много интересно... Дали се на ЦИК или не?
Отново имаме слушател.
Не е споменал.
Ало?
Чуваме ви, добър вечер.
Това ли е Радио К2?
Да, Радио К2, слушаме ви.
Така, значи, нека тези двама души да знаят едно единствено нещо. Преди 3 години, когато хората взеха тези двама души, майката и сина, взеха вестник Уикенд, първо заместник главен редактор на Уикенд.
Господине, за какво? Говорете с имена, моля ви. Говорете с имена.
Да, нека да ви обясна.
Да, слушаме ви.
За същото нещо, за което говореше и предишния ви слушател. Значи, тези хора, двамата, майката и сина, работят само единствено за премиера на България. Значи тогава, на първата среща на екипа на вестник Уикенд, Ирена Кръстева заяви следното. Всичко може да пишете само за Доган и Бойко не. И това нека този политолог, който там е професор или там асистент, и това момче другото, нека да си го набият в главите. В край на крещата, истината трябва да се казва, а не да слагате някой, който говори глупости. Разбирате ли ме?
Господине...
Значи, е достатъчно сериозно, за да каните лъици. Като искате да направите предаване, направете го както трябва, както следва. Значи, тези хора или говорят лъжи, или не са наясно с нещата.
Благодарим ви, благодарим ви. Ние тук сме поканили нашите събеседници и ги представяме с техните имена. Това е лична гледна точка, господине. Ние не налагаме ничие мнение, а позволяваме на всеки, както вие се обадихте сега, така и всеки друг може да се обади и да изяви своята позиция директно в ефир. Благодарим ви за това включване. Сега отново постави се и друг интересен въпрос. Става дума за медиите в България. Те отразиха ли адекватно кандидат-президентската изобщо цялата предизборна кампания? Имаше ли информираност? Българинът беше ли информиран? Всъщност манипулираха ли се тези избори посредством медиите?
Може ли аз така,
да, Димитър Митев,
по този въпрос и по на слушателите така? Моето мнение се базира на база данни, които са в сайта на ЦИК. Отворете и вижте в Турция колко човека и кой са подкрепили, вижте в Кърджали. Просто числата говорят сами по себе си. Ако смятате, че освен това, много добре знаеме БСП и ДПС в какви отношения са били в последните 20 години, доста пъти коалиционно, така че за мен елементарната логика показва това. Сега, ако някой има друго мнение, аз нямам нищо против. Относно медиите, ние с господин Стойчев бяхме на една интересна конференция относно свободата на медиите, която беше преди 2-3 седмици в Софийския университет. Докато медиите в България нямат изяснена публична собственост, докато няма закон за медиите, всякакъв вид свобода на медиите просто е под въпрос. Значи не може да знаем в какви зависимости са медиите, при положение, че не знаем как и по какъв начин те се финансират. И отделно темата за доста вестници в България, нали, от много тиражите, които са на загуба, които са на цена, която не им позволява те да и издават голям тираж. Тази цена не е търговски и пазарно оправдана, но те продължават да съществуват. И друг феномен, който се появи на предните избори, 2009 година, това бяха безплатните вестници, които се раздаваха навсякъде в София, които, както всички знаем, те бяха с една абсолютно пропагандно партийно-политическа цел. И в последствие тези вестници след изборите не спряха. Как така точно преди избори 2 месеца се появяват безплатни вестници в България? Много необясними неща има, но няма ли закон за медиите, няма ли прозрачна собственост и прозрачно финансиране? Ние никога не можем да твърдим, че имаме свободни медии в България, а напротив.
Да, ние малко избягахме и от темата всъщност. Ако се върнем на нашата тема, а именно избори 2011, да, вярно е, че Плевнелиев и Калфин отидоха на балотаж всъщност, но Меглена Кунева събра една значителна подкрепа. В този смисъл аз искам да ви питам, има ли място в политическата ни, в партийната ни система за нова политическа сила? Естествено, с лидер Меглена Кунева.
Твърдо не.
Адриан Адрианов.
Твърдо не. След претърпялата загуба на Меглена Кунева на президентските избори, аз смятам, че просто няма нужда самата тя да прави друга партия, която да е нейен лидер. Съответно, защото тази партия ще претърпи загуба.
Аз смятам, че Меглена
Никола Кунева
може да създаде подобна партия и за следващите парламентарни избори такава партия определено би имала някакъв успех. Тук трябва да се акцентира върху това, че тя би била фактор, който в бъдеще, например, ако в момента бяха изборите, Меглена Кунева би била сериозен партньор за коалиционен кабинет. Но много е важно за това тя да не се слива с и да не поема подкрепата с от други парламентарни партии, както НДСВ беше заявило, че иска да си партнира с Меглена Кунева, за да може да създаде такъв проект. Много е важно тя да работи за това да развие много силна местна структура, защото тя е от този тип личности, които могат много лесно да избледнеят точно след следващите парламентарни избори.
Очакваме ли тогава, нека прогнозираме, кажете какви са вашите прогнози за парламентарните избори. Вярно е, че има още доста време докато дойдат те, но Меглена Кунева може ли да до тогава вече да е сформирала една партия и да влезе дори в парламента?
Според мен няма да го направи. Тя видя с какъв електорален ресурс разполага. Един подобен проект изисква финансиране, дори да се намери това финансиране. Тя не е този тип лидер, какъвто беха Симеон Сакскобургготски през 2001 година или Бойко Борисов през 2007-2009 година, за да мобилизира такава широка подкрепа за себе си. На президентските избори имат по-ниска избирателна активност, отколкото на парламентарни, по принцип.
Така е, да.
Така че, ако вие гледате нейната подкрепа чисто дялово като проценти, тя ще бъде доста по-различна на парламентарни избори. Тогава мотивацията на гласоподавателите е много по-различна, отколкото мотивацията на президентски избори. Пак казвам, на президентските избори хората гласуват против. Меглена Кунева обра голяма част от вота на тези избиратели, които са активни, които искаха да гласуват, но не искаха да гласуват нито за Калфен, нито за Плевнелиев. Тя обра тази част от вода. Другата част от този вод го е обра Светлю Витков от Хиподил.
Да.
Но това не е автентична подкрепа. Тя няма да се пресъздаде на парламентарните избори. Дори госпожа Кунева да опита подобен експеримент, според мен той няма да има успех. Няма да може да премине 4% бариера и да влезе в парламент. Естествено, това са гадания. Това не са точни прогнози. Не може да прогнозираме 2013 година какъв ще бъде дневния ред и на обществото, и на политическите партии, какви ще бъдат резултатите от изборите.
Още е рано да се правят такива прогнози. Така ли?
В принцип, винаги е рано да се правят прогнози в политиката. Винаги е рано. Човек никога не знае. Особено в такава динамична и неинституционализирана партийна система, която е българската. Могат да се правят точни прогнози, относително точни, в Америка, да кажем, където имате високо институционализирана партийна система, където имате много точни метрики, където имате цяла индустрия, която прави тези прогнози и изследвания. В България ние нито имаме тази предсказуемост на средата, нито имаме тази предсказуемост на системата, нито имаме тези метрики. Колкото и професионални да са българските социолози, те не са толкова професионални, колкото са американските. Аз смея това да го твърдя чисто ресурсно.
Аз ще се съглася с вас, тъй като ставаме свидетели сякаш на това, че българинът обикновено гласува много емоционално. Такъв ли ще бъде изборът на парламентарните избори?
Зависи от конкретната обстановка тогава.
Стойче.
Ако има повод за големи емоции, ако кризата се задълбочи, ако се стигне до продължителна стагнация, ако инфлацията се увеличи, ако това удари пряко българите, несъмнено това ще мобилизира вот.
Но има едно ако, както вие казахте. Това е завърши и нашата първа част от обзора на деня. Ще продължим след 19 новините.